Jahon bankiga ko'ra, 2030-yilga borib rivojlanayotgan davlatlar dunyo sarmoyalarining yarmiga, ya'ni 160 trillion dollarga egalik qiladi. Bunday jiddiy o'zgarishga olib keladigan faktorlardan biri bu demografik o'zgarishlar, deydi bank bosh iqtisodchisi va vitse-prezidenti Kaushik Basu.
Population will increase from the current roughly 7 billion
2030-yil oxiriga borib, dunyoning 7 milliardga teng aholisi 8,5 milliard odamga yetadi. Ayrim jamiyatlarda aksariyat aholini keksalar tashkil etadi. Iqtisodiy o'sish va taraqqiyotning asosiy omillari, xususan jamlangan mablag' va sarmoyalar, jumladan infratuzilmaga ajratilgan sarmoyalar borasida qanday o'zgarishlar yuz berishi barchamizni tashvishlantirmoqda, deydi Basu. Uning aytishicha, bugungi iqtisodiy ko'rsatkichlar real vaziyatni to'la aks ettirmaydi.
But if you look at the real economy, including the news that Europe, the recession...
Ko'rsatkichlarga qarasangiz, dunyodagi iqtisodiy ahvol o'tgan yilga qaraganda ancha yaxshilangandek, ammo asl vaziyat ancha og'ir. Ayniqsa, Yevropa kabi ayrim mintaqalarda krizis hanuz davom etmoqda, deydi mutaxassis. 2030-yilni bashorat qilishga uringan iqtisodchilar qiziq xulosalarga kelgan.
By 2030 we are also being told that China and India
Xitoy va Hindiston dunyoning eng yirik sarmoyadorlariga aylanadi. Global miqyosdagi kapital oqimlarining 47-60%ini rivojlanayotgan mamlakatlar nazorat eta boshlaydi. Hozirda bu ko'rsatkich 23%ga teng. Misli ko'rilmagan o'zgarishlar, deydi Jahon banki xodimi. Hisobot mualliflariga ko'ra, 2030-yillarning oxiriga borib, Afrika jadal o'sayotgan mintaqaga aylanishi mumkin. Investorlarning bu qit'aga qiziqishi oshib bormoqda. Ayni vaqtda ko'pgina hududlarga qaraganda, Afrikada ishchi kuchini asosan yoshlar tashkil etadi. Mauritsio Busolo izlanishga yetakchilik qilgan.
By 2030, for every dollar that will be invested in the world,
uning so'zlariga ko'ra, 15-20 yildan so'ng dunyoda sarmoya qilingan har bir dollarning 60 senti rivojlanayotgan mamlakatlarga kiritiladi. Bu juda katta o'zgarish. 20-asrning 60-chi yillaridan boshlab to 21-chi asr boshigacha sarmoya sifatida kiritilgan har bir dollardan atigi 20 senti rivojlanayotgan mamlakatlarga to'g'ri kelgan, dedi Busolo. Izlanish xulosalariga ko'ra, kelajakda rivojlanayotgan mamlakatlar infratuzilma va xizmatlar, shu jumladan ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga katta mablag' ajratishga qodir bo'ladi. Savodxonlik oshishi bilan fuqarolarning pul topish imkoniyatlari ham kengayadi. Bu kambag'allikni kamaytirishga yordam beradi. Shohruh Hamro, Washington.